Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jakovljevoj, u prvom poglavlju, od 23. stiha. Čovek koji posmatra svoje prirodno lice u ogledalu. U to vreme se kao ogledalo koristio veoma uglačan komad bakra. Ogledalo je veoma zanimljiv predmet i ovde se koristi kao slika Božije reči. Kada se pogledaš u ogledalo, vidiš svoj odraz, vidiš se kakav stvarno jesi. Jer ako ko samo sluša reč, a ne izvršava je, taj je sličan čoveku koji posmatra svoje prirodno lice u ogledalu. Neko će reći, trebalo bi da piše, sličan je ženi. Obično žena nosi ogledalce da bi bila sigurna da su joj frizura i šminka u redu. A šta je sa muškarcima? Da li se i oni ogledaju u ogledalu? I oni su isto toliko tašti, prijatelju. I muškarac voli da bude siguran da mu je kosa očešljana i da mu je kravata u redu. Živimo u vremenu kada je izgled vrlo važan. Ogledalo nam otkriva mane. Pogledao se naime, pa otišao, i odmah je zaboravio kakav je bio. Jakov objašnjava šta je rekao u stihu 19. kada je napisao: svaki čovek neka bude brz čuti, spor govoriti. Ovde on ističe sledeće: ne žurite kada se gledate u ogledalo. Kod brz čuti naglasak je bio na tome da se posveti puna pažnja Božjoj reči. Ovde Jakov govori sledeće: nemojte da se prema njoj ponašate kao prema nečem običnom. Ne prelazite žurno preko nje. Svaki čovek koji samo sluša Božju reč, a ne izvršuje je, čije znanje Biblije ne vodi u akciju, jeste poput čoveka koji se pogledao u ogledalo, pa otišao i odmah je zaboravio kakav je bio. Postoji opasnost da se pogledamo u ogledalo, vidimo manu i u vezi sa njom ništa ne uradimo. Ljudi koji ne vole da čitaju u Bibliji da su grešnici, preko tih delova samo prolaze. Iz tog razloga je, po mom mišljenju, tekstualno propovedanje prevaziđeno. Smatram da treba da prođemo kroz celo Sveto pismo, a ne samo da tu i tamo izvlačimo lepe stihove. Bog nije svoju reč dao u stihovima. Stihovi su ljudsko delo. Božju reč treba da prihvatimo onakvu kakva je. Božja reč je ogledalo koje nam pokazuje šta ne valja kod tebe i mene. Čovek koji ode na rendgen snimanje i kod kojeg se utvrdi da ima rak, može da kaže: vidite doktore, ne verujem mnogo X zracima. Mislim da ću samo da zanemarim i zaboravim taj nalaz. Kada mi je lekar rekao da imam rak, ja sam želeo da se lečim što pre. Ali poznajem neke ljude koji su rekli da žele da zaborave taj nalaz i onda su umrli. Prijatelju, ne možeš da čitaš Božju reč i da na nju ne odgovoriš. Ona zahteva odgovor. a ako ga ne daš, ti si odgovoran. Ako ti lekar kaže da imaš rak, a ti ništa ne preduzmeš u vezi sa tim, da li je doktor odgovoran? Apsolutno nije. Bog nam je dao svoju reč, a ti si odgovoran da na nju uzvratiš. Čoveku koji je nanovo rođen, Bog ovako kaže: vidi, više ne rasteš, napuštaš prvu ljubav. Bog koristi svoju reč da bi nas podsjetio na sebe i da bi nas ponovo pozvao sebi. Jednom prilikom sam čuo kako vođa hora u Chattanoogi u državi Tennessee u Americi govori: hajde da ustanemo i pevamo "Stojim na obećanju". Problem je u tome što mi tako pevamo, a samo sedimo. Jakov nam govori da to ne radimo. Reč Božja je ogledalo koje nam otkriva naše nedostatke, pa ne smemo zaboraviti šta nam ona govori. Jer je reč Božja živa i delotvorna i oštrija od svakog mača sa dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca. Tako kaže poslanica Jevrejima u 4. poglavlju u 12. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Reč nam pokazuje kakvi smo. Prodire ispod površine našega bića. Biblija danas nije popularna knjiga. Ona je najbolje prodavana i najmanje čitana. Nije popularna jer nam pokazuje ko smo. Pre mnogo godina u istočnom Tennesseeu se proširila priča o kontaktu koji je neki gorštak uspostavio sa turistima koji su kampovali u brdima u toj oblasti. U to vreme gorštaci nisu susretali mnogo turista, pa kada su ovi otišli, taj gorštak je došao da pregleda mesto na kome su kampovali. Našao je neke stvari koje su ostavili, uključujući i ogledalo. Nikada pre nije video ogledalo. Pogledao ga je i sa čežnjom rekao: nisam znao da je moj tata snimio ovu sliku. Bio je vrlo sentimentalan zbog toga i odneo je ogledalo kući. Uvukao se u kuću, popeo u potkrovlje i sakrio ogledalo. Žena ga je videla, ali ništa nije rekla. Kada je otišao iz kuće, ona se popela da vidi šta je sakrio. Našla je ogledalo, pogledala se i kazala: to je znači ta ružna stara žena sa kojom se on vucara. A vidiš, lako je čitati Božiju reč i misliti da je to slika nekog drugog. To je tvoja slika i to je moja slika. U stihu 25. imamo dizajn reči. A ko zagleda u savršen zakon istine i u njemu ostane, ne bude zaboravni slušač, nego izvršilac dela, taj će biti blažen u svome delu. Zagleda znači pažljivo i prodorno posmatra. Savršen zakon istine. Ovo nije Mojsijev zakon, nego zakon blagodati. Jakov ovde ne govori o zakonu u istom smislu u kome govori Pavle. Kada Pavle govori o zakonu, on misli na Mojsijev zakon. Kada Jakov govori o zakonu, to je zakon vere. U zakonu Staroga Zaveta postoji ljubav, a u ljubavi Novoga Zaveta postoji zakon. Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni, kaže 36. stih 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Međutim, Gospod je i ovo rekao: ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje 15. stih, Svetoga pisma Novog Zaveta. A apostol Pavle je rekao: nosite bremena jedan drugoga, pa ćete tako ispuniti Hristov zakon, kaže poslanica Galatima u 6. poglavlju, u 2. stihu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Kakav zakon? Hristov zakon. U prvoj svojoj poslanici Jovan kaže: jer ljubav prema Bogu ovo znači, da držimo njegove zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške, kaže prva poslanica Jovanova 5. poglavlje 3. stih. Kada se voziš autoputem, vidjet ćeš kako je saobraćaj gust, ali ćeš vidjeti i da ima mnogo propisa. Ako želiš da se slobodno voziš autoputem, moraš da se pridržavaš tih propisa i zakona. U Hristu imamo slobodu, i to je jedina prava sloboda. Međutim, budi siguran da ako si u Hristu, treba da ga slušaš. Njegovi zakoni nisu teški, oni nisu rigorozni. Pošto si Božije dete, tvoja sloboda ti ne daje pravo da kršiš 10 zapovesti. To su zakoni za običnog, slabog čoveka. Zakon i postoji za prekršioce zakona. Šta da rade, gde da idu, kako da rade, kakve kazne postoje za prekršioce. Poštenim građanima nije potreban zakon. Ja ne poznajem ni polovinu zakona države u kojoj živim, ali ih poznaje svaki nadri advokat, jer on traži rupe u zakonu koje bi mu omogućile da prekrši taj zakon. Bog danas poziva svoju decu na viši nivo. Božije dete posjeduje duhovnu spontanost, visok i uzvišen motiv, nadahnuće od Boga. Vernik nema želju da ubije. On živi iznad zakona. Njega motiviše ljubav prema Spasitelju i želja da mu bude poslušan. Što više čitamo i proučavamo reč Božiju, to ćemo više naučiti, voleti i živeti u skladu sa njom. Radost ispunjava i preplavljuje dušu. Mi nismo kao robovi na galiji, koji su okovani za klupu i bičevani i rade ono što ne žele. možda nam nije potrebno da znamo sve zakone naše države. Ali nam jeste potrebno da znamo Božju reč, ako želimo da živimo za njega. Ne slažem se sa jednom popularnom pesmom koja kaže: ne treba da razumeš, treba samo da ga uhvatiš za ruku. Prijatelju, treba da razumeš. Nećeš ga uhvatiti za ruku sve dok ne shvatiš. Danas ima mnogo ljudi koji ne poznaju Božju reč. Nije sramota ne znati. Ne znam za tebe, ali ja sam rođen kao neznalica. Kada sam se rodio, ništa nisam znao. Nisam umeo čak ni da govorim, ni da hodam. Bio sam u lošem stanju, ali nisam u njemu ostao kao ni ti. Nije sramota ne znati, ali je sramota ostati u neznanju i nepoznavanju Božje reči, ako si Božje dete. Ako ko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoj jezik, nego vara svoje srce, njegova pobožnost ništa ne vredi. Jakov ovde govori o tome da ako pobožan čovek ne kontroliše svoj govor, onda mu pobožnost ništa ne vredi. Uzaludna je. A šta je sa jezikom hrišćanina? Jakov će u trećem poglavlju dosta govoriti o detetu Božijem i zauzdavanju jezika. Neko je rekao: ne možeš verovati ni polovinu onoga što čuješ, ali možeš ponoviti. To je pravi problem u današnjoj crkvi. Imamo mnogo ljudi sa nezauzdanim jezikom. Ovo je čista i neokaljana pobožnost pred Bogom i Ocem. Obilaziti siromašne i udovice u njihovim nevoljama i sebe držati neopoganjena od sveta. Ovo je divna izjava. Čista je pozitivna strana, neokaljana je negativna strana. Obe strane su ti potrebne da bi imao pravu religiju. Hrišćanstvo to naravno proizvodi. Obilaziti siromašne i udovice u njihovim nevoljama. To je pozitivna strana. Božje dete treba da bude u ličnom kontaktu sa tugom ovoga sveta i problemima ljudi iz sveta. U tome su političari vrlo bistri. Odlaze i susreću se sa ljudima, rukuju se sa njima. Uspostavljaju lične kontakte. Isto tako bi i hrišćani trebalo da idu među ljude. Mislim da je smrtna opasnost imati pobožnost za svetilišta, a ne i pobožnost na ulicama. Potrebna nam je i pobožnost na ulicama. Treba da budemo u ličnom kontaktu sa svetom, i to ljubazno, nežno i uz pružanje pomoći. I sebe držati neopoganjena od sveta. To je sada negativna strana. Kontakt sa svetom ne znači da treba da se uplićemo u stvari ovoga sveta. Kao vernici, mi se nalazimo u svetu, ali nismo od sveta. Setio sam se priče o dečaku čija je majka umrla. Otac mu je bio siromašan, ali je radio da bi podigao mališana. Tu je bio i jedan bogati par rođaka, koji su se zainteresovali za dečaka. Rekli su ocu: "Nisi u stanju da dečaku pružiš sve u životu. Mi smo imućni. Mi mu možemo pružiti sve." Otac je otišao kod dečaka da sa njim porazgovara o tome da dečak ode da živi kod rođaka. Rekao je mališi: "Kupit će ti bicikl, igračke i divne darove za Božić. Vodit će te na putovanje, učinit će za tebe sve što ja ne mogu." Dečak je odgovorio: "Ne želim da idem." Otac ga je upitao zašto. On je odgovorio: "Ne mogu da mi daju tebe." To je ono što je dečak želeo. Danas ima mnogo ljudi koji žele lični kontakt. Prijatelju, sa nežnošću, ljubavlju, brigom i ljubaznošću ljudima možeš da pružiš hrišćanski kontakt. Imajmo na umu da se podsjećamo na to da treba da ostanemo neokaljani od sveta. Može nam se desiti da se toliko uvučemo u stvari ovoga sveta da to postane opasnost. Nastavit će se.